Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si Maureen Rocco. May isang taon na yata simula nung huli tayo nag-usap, Maureen.
Yes, tama.
Magandang araw sa'yo.
Magandang araw.
Nung huli tayo nag-usap, pinag-uusapan natin dating apps.
Yes.
Masayang usapan, hindi ba? Matagal at masayang usapan.
Tama.
Sa pagkakataong ito, naisip mo ba na mag-uusap tayo muli at pag-uusapan naman natin ay breast cancer?
No, never in 100 years, no.
Noong Pebrero, nabalitaan namin na na-diagnose ka nga. Ano yung naramdaman mo nung narinig mo yung balitang yon?
Ang una kong naramdaman talaga is disbelief. Siyempre, parang, oh, is this really happening to me? Ganun yung una kong reaction eh. And then, nagiging sad na ako kasi parang una kong naisip is when you hear cancer, is next is death.
Mm-hmm.
Okay, mamamatay ako. So, and then, di ko na nalamdaman na, oh my God, masakit, mararamdaman. Hindi, naisip ko agad yung anak ko, yung mga taong mahal ko, naiiwanan ko. Parang ganun na, parang movie, everything. It was sort of very, very overwhelming, tapos medyo blurry na. Tanda ko lang, I was in the clinic, and then sinabi sa akin ng doctor, and then after that, tinawagan ko na yung mga important people in my life to tell them the news. And hindi pa ako makaiyak. Kasi parang shock pa ako eh.
Para ba yung sa pelikula na pag may kausap, kinakausap ka ng doktor, naririnig mo yung doktor pero hindi mo naiintindihan or hindi nagsisink in?
Oo, ganun. Sige lang, salita lang siya ng salita pero parang walang pumapasok. So, wala talaga.
Kailan siya nagsink in? Kailan ka bumigay na sinabi mong totoo to?
Maraming moments eh. Pero siguro nung talagang nandun na ako, nag-start na ako ng chemo, my first chemo, like ito na yun, like I'm doing my treatment na. Kasi breast cancer is, or in some way, to most people, it's asymptomatic. Wala ka namang mararamdaman niya, hanggang di mo mararamdaman yung may tumor ka. And even if you have tumor, hindi naman siya masakit. Ako, sa akin, hindi siya masakit eh.
So naramdaman mo yung bukol?
Naramdaman ko yung bukol. So, naramdaman ko siya. And then, pagkaramdam ko, pagsyakapagad, ang bilis. In 2 days time, nagpa-x-ray na ako, nagpa-ultrasound, and then after that, may biopsy. That is the most painful thing. Tapos, after nun, alam na nila that it's cancer. So, in a week's time, alam na agad na cancer. Tapos, after nun, wala na parang dire-diretso na pagkaalam, o chemo ka na agad.
Hindi ka na pumila, hindi ka na naghintay.
Meron din, pero what I mean is that ang bilis ng pangyayari, wala ka ng time para i-absorb. Parang they don't give you time for a pity party. Parang ganon.
Which is good, in a way?
Oo, kasi parang isipin mo, gagaling ka. Hindi na yung parang, mag-iiyak-iyak ka pa dyan, madidepress ka pa. Hindi, pagkaalam na ganon, bibigay ka na nila sa doctor or you meet up with your surgeon and then dire-diretso na magkikimo ka na. So parang ikaw, wait lang. ang bilis.
Mahinang kalaban.
Alam ko lang eh.
Nung huli nating usapan, parang nabanggit mo rin na nung kakwentuhan tayo na gusto mong kunin yung anak mo, hindi ba? Para pansamantalang magbakasyon. So, una sa lahat, sinabi mo ba sa kanya?
Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Ang hirap ng sitwasyon kasi bala ko dapat talaga, before ako na-confine, nandito na siya na April. Nakahanda na lahat yun eh. Kumuha na nga ako ng apartment. I live alone na, I'm not sharing. Para pag dumating yung anak ko, sa amin yung buong place. Alam ko na lahat, nakaplano na lahat. Tapos nangyari to, and pupunta pa rin siya sa dapat. Eh, kaso nangyari yung corona.
So,
na-move na nang na-move. Nag-lockdown ng Pilipinas, nag-lockdown tayo. Hindi na dali siya makapunta. So, hindi ko na din sinabi kasi ayoko mag-alala siya, ang layo niya.
So, nandun
ang bala ko talaga. Sabihin ko, pag andito na siya.
Nandun siya sa tatay niya kung naka nagkakamali?
Yeah, tama.
So, alam naman nung ex mo?
Ah, yes. Full support naman talaga. Sa end ng ex ko, ganun. Talagang pupunta dapat talaga sila dito. Gusto ko sana sabihin face-to-face. Kasi mag-aalala pa yung anak ko, 11 years lang yun. Tapos may corona pa.
Oo nga. So, sinong support system mo ngayon? Mag-isa ka lang, wala kang kamag-anak dito. Wala kang kapartner.
Wala. Mag-isa lang talaga ako. So, sarili ko lang. Kung tutuusin, may mga kaibigan akong tumutulong na dinadala na ako ng pagkain. May mga times kasi talaga pagkatapos ng chemo, mahinang-mahina ako. Mm. Hindi mo na ako maaasahan pang tumayo, buksan yung pintuan. Tapos, may time kasing ganun eh. Nung talagang sobrang over-fatigue. So, I couldn't even cook for myself. So, yung mga friends ko nagtulong-tulong, dinadala nila ako ng luto na food. Iiniting ko na lang.
So, sa pagkakaalam ko, may nagkwento sa akin, pagka-chemo mo, parang isang araw, hindi ka talaga gagalaw.
Oo. So, ganun nga yung nangyari sa akin. Parang 24 hours akong gulay. Iga lang. Pagod lang. Di ka rin gutom. Di ka rin wala. Tatayo ka dahil kailangan mo mag-use ng toilet. You have to pee, stuff like that. After that, iga ka na naman. Para kang, alam mo yung nilalagmat ka na mataas na mataas yung lagmat. Na ang init-init ng katawan mo, hindi ka talaga makagalaw. Ganon. Parang ganon yung nalamdaman ko. Para kung may sinat.
Siyempre, sa atin yan, di ba, ang dami mo ng support system, ang dami mo ng...
Oo.
So, anong ginawa mo para hindi ka mapanghinaan ng loob?
Well, I had to be rational kasi insured ako dito as an international student.
Mm-hmm.
So, dahil 12 months na ako paying as an insured, so kung na-diagnose pala ako earlier, they wouldn't pay for my treatments. Can you believe that? Kasi ito, dapat sakto talaga 12 months bago nila babayaran.
Sa waiting period.
Yes. So, sumakto kasi I was diagnosed 13 months after. So, they were going to pay for my whole chemotherapy treatment, which was almost $30,000.
So, swerte rin, in a way.
Swerte rin. Kasi kung nasa Pilipinas ako, wala namang company mag-cover ng 1 million pesos para sa chemo mo. So, ang ano ko kasi dito, sa Pilipinas, marami akong moral support. Di magkukulang doon.
Mm-hmm.
Nadami ba naman eh. Pero, financially, hirap ako. Kaya naisip ko, dito na lang ako. Lalakasan ko na yung loob ko. Tapos uwi na lang ako sa atin pag magaling na ako, okay na ako. Parang ganon. Tapos yung mga friends ko naman, araw-araw, minsan tumatawag, titik, family ko. Kaya na din.
So parang ano na rin, no? Parang inisip mo naka-ECQ ka sa Pilipinas.
Oo, parang ganon na nga. Tapos blessing and a curse, everyone is going through the same thing I'm going through because they can't also go out because of corona. So what are the chances nung kailan naman ako nagkikimo? At doon naman nagkaganito yung mundo.
Parang
sa iinggit, pag kunyari, di ba, pag, kasi I'm doing chemo, dapat nasa bahay lang ako kasi mababa yung immunity ko eh. So, ngayon, lahat tayo nasa bahay. So, kung if I felt like, kunyari, okay ang world, nakakalabas kayo, alam mo yun, nakikita ko yung pictures nyo, yung mga friends ko lumalabas, nag-i-enjoy, maiinggit ako.
Maluluha ka.
Kasi hindi ako pwede. Mag-isa lang ako, hindi ako pwede lumabas masyado kasi magkakasakit ako, lalala yung sakit ko. Tapos ngayon, sabay-sabay tayo nandito sa bahay.
So, parang ang daming nakiramay sa'yo, hindi ba?
Yes, oo.
Pero paano ka pumupunta sa session? Kasi kailangan mo pa rin pumunta physically sa ospital. Yes. Kailangan mo pa rin umuwi. May nagdadala ba sa'yo o kasali yun sa insurance?
Okay. So every week ako nagkikimo. I go there, parang papunta doon, nag-Uber ako. Pero pag uwi ko, mas gusto ko may susundo sa akin.
Mm-mm.
So my friends take turns to pick me up. Even yung real estate agent broker ko, sobrang bait. Tinutulungan din niya ako.
Yeah. Napag-usapan natin yung real estate broker mo. Paano naman yung mga pang-araw-araw na gastusin mo na hindi covered ng insurance?
Buti na lang, sa simula, nag-ipon talaga ako. Dito ako, nakapag-ipon-ipin ako, nakapagtabi ako ng pera. When I found out na meron akong cancers, nag-alala talaga ako kasi sabi ko, hindi ko mababayaran yung rent kung wala akong trabaho. Kasi manghihina ako masyado. So, yung mga friends ko, nagtulong-tulong, gumawa sila ng GoFundMe account. Thankfully, sobrang dami nag-share and ang dami nag-donate from all over the world. Nakaka-touch talaga. So, pag nakikita kong ganun, paano ka namang manghihina ang hindi lumaban? Eh, ang daming taong are rooting for you.
So, nakakapagtaba ng puso, hindi ba?
It's really like, akala mo lang sa TV magsasabi yung mga artista na, alam mo yun, I'm so blessed, thank you for your love. Parang cliche. Totoo pala yun. Like, if someone, like the other day, someone donated $500.
Wow.
I wouldn't even donate $500. I'm just being realistic. I am like, I hold on to my money. I save, and then I provide for my son. So hindi ako makakabigay ng $500 na ganun-ganun na lang, di ba?
Pero may mga tao siguro na parang naiisip rin nila na, wow, kailangan niya ng tulong ko, hindi ba? Paano naman kung ako yung nandun sa position na yon?
Exactly. So ako, nalalakasan ako ng loob ko na tapangan ko yung sarili ko na, o tinamo siya nga, nagbigay ng $500 for you kasi gusto niya you go on with your fight. So, who am I not to fight for my life? Parang ganon. Ganon yung feeling, eh. Nakakaano talaga siya, nakakahatak siya from the lowest like position that you're in. Kasi gusto mo, yung gusto mo na lang mag-self-pity and be depressed and sad, especially you're alone. I don't have time for that. I don't do that.
isa sa mga mahalaga, significant moments ng isang taong nagkikimo ay yung panahon na pag nalulugas na yung buhok nila.
Yes.
Nakita ko dati sa Facebook na sa mga shinare na post na may panahon na kinailangan mo talagang mag-ahit. Tama ba?
Hindi na ako nag-shave. So, I cut my hair really, really short.
Pero naglagas ba siya?
Oo, naglagas siya. Akala ko sa simula, ang kapal-kapal ng buhok ko, hindi mangyayari sa akin.
At ang ganda-ganda ng buhok mo.
Long and thick and curly, wavy, ang ganda. Sabi ko, di tatalab yan. Di tatalab yan sa akin. Tapos after a month and a half, yan na, naglagas na siya. And ginupit ko lang. Kasi you know it's coming, pero iba pa rin talaga pag nakikita mo. Talagang, oh my God. Tapos, hindi ako kalbo ngayon, wala akong hair on the top of my head.
Mm-hmm.
So parang panot, parang ganon. Wala akong hair on the top of my head.
So hindi siya lahat natatanggal?
Hindi siya natanggal lahat sa akin kasi yung unang chemo na nakakapagtanggal ng hair, hindi gumana sa akin.
Ah.
So may dalawang two types of chemo medicine. Yung isa, yun talagang sobrang tapang, uubusin niya yung hair mo.
Mm-hmm.
Kaso hindi ako hiyang doon, hindi siya, it doesn't work for me. Yung tumor ko hindi nagsishrink. So pinalitan nila, and then yung bago ngayon, light lang, pero it's working. It's weekly. Hindi siya ganun doon the last time, every 3 weeks, kasi sobrang tapang ng gamot. Hindi naman gumagana. Yung ngayon, mas mababang dosage, but it doesn't cause so much hair loss. So actually, ngayon, I just have a pixie hair.
So naka-wig ka lang or naka-bandana?
Yes,
or...
I wear wig or I wear like bandana. Sometimes, sa bahay, naka-ano lang ako, turban.
Di okay din kasi parang hindi siya as dramatic as you expected.
Dapat lahat ng hair eh. Lahat ng hair, pati kilay mo, pilik mata mo, lahat dapat eh. So, I still have them. So, I still feel feminine in some way kasi yung iba talaga wala. Oh, di ay nakakasabi pag tingin mo sa salamin, wala ka ni isang buhok.
So, anong ginagawa mo para mapalakas mo yung resistensya mo, yung mga... Because you seem to be in very good spirits and you seem to be coping well. Pero yung physical na aspeto, anong ginagawa? Kasi hindi ka naman pwedeng mag-exercise, hindi ba?
Hindi nga. They want me to walk around, but because of what's happening outside the world, medyo ingat din. So, di ka di basta-basta na lang makakalakad-lakad dyan. Mamaya magkakaroon ka naman ng corona. So, sa bahay, like, I try to eat healthy na lang as much as possible. A little bit of yoga, kung kakayanin, at least relaxing naman yun. And just more on really the emotional and the mental fight talaga eh.
Oo, sabi nga nila kung sa loob mo hindi ka ayos, hindi ka masaya, parang nagmamanifest din yan sa physical na ano mo, di ba?
Oo.
Kapangangatawan.
Alam mo nung first kong chemo, I didn't know what was going to happen eh. First time ko eh. Marami ka mababasa sa Google, ganito, nakakatakot. So ikaw din, natakot ka din.
Tinakot mo yung sarili mo?
Oo, natakot ko yung sarili ko. Doon una kasi, parang minsan na nga talaga eh, oblivious is talagang bliss eh. Talagang di mo alam, mabuti, wala kang aasahan. Pero tatakot ako kasi sabi nila ganito, masakit daw, susuka ka, mahihilo ka, buubos buhok mo. So ikaw, takot ka tuloy. So yung first session ko, I really look like death. I swear, wala akong makeup, takot ako, nakasuot ako na mahabang gown, kala mo parang duster. Talagang sobrang takot ko. So sobrang takot ko, I felt really, really ill, physically ill,
mm-hmm.
for the first time since diagnosis, na never ko naman naramdaman may sakit ako. And then when I got home, I really felt over-fatigued. And then after 3 days, I was totally fine. And every time now I go to chemo, I have a big laugh, like everybody knows me there.
May barka, may chemo barkada ka na.
Oo. Sabi ko nga, the highlight of my week is my chemo because I get to talk to people. Wala akong makausap sa room ko eh.
Pero nag-FaceTime kayo ng anak mo?
Oo, nag-FaceTime kami ng anak ko every week. Yan.
So pag nakikita ka niya, na-notice ba niya na nawala na yung mahaba mong buhok?
Oo, na-notice niya. Napansin niya na, oh, mommy, your hair's really short. Ganon. Ikaw, yeah, pagupit lang ako. Ganon lang. And a little, my face has gotten really swollen because of the steroids.
Mm-hmm.
So one of the side effects is also like, you look very puffy. So yun, tataka din siya. Ba't ang laki-laki na mukha? Napakain lang na madami. Getting chubby. Ganun lang.
So,
oo.
At least hindi kayo magkaharap na kaya mo talagang kumbaga
sabihin.
Mo talagang to put on a brave face dahil hindi kayo physically magkasama.
Oo.
Diba? Pwede mong sarili mo, i-build yung momentum na mag-uusap kami today.
Oo, parang laging ganun eh. Minsan, may time na tasabihin ko na sa kanya. Ready na ako. Pag nakita ko yung mukha niya, wala na, hindi ko na naman masabi. Ganon, laging nangyayari sa akin, parang tatang-tied ako. Kasi ayoko talaga makita sa... Kasi when my mom got cancer, she told us eh.
Mm-hmm.
And I know, and until this day, I remember what it felt like.
And
parang hindi ko magawa yun sa kanya, dahil hindi ko siya katabi.
Oh, mahirap.
Mahirap eh, oo.
Kamusta naman ang puso mo, ang love life?
Wala. wala talaga. Iba na talaga yung parang, well, sana, inaasal ako ng brother ko, sana naman ba, or my very close friend, sana naman bago ka nagkasakit, nagka-boyfriend ka man lang, para hindi kaming alala-alala sa'yo. Alam na may nag-aalaga sa'yo ng isang tao. Parang ganon. Sabi ko, sorry na. wala akong magagawa. Wala akong nahanap eh.
Well, mas marami namang nag-aalaga sa'yo kahit hindi mo kilala, hindi ba? Ang mga tumutulong.
Ang dami namang dumating sa buhay ko na hindi naman ako iniwan just because may cancer ako. And actually, great news, I don't feel the tumor anymore.
So maganda yan. Dahil ilan, gaano pa katagal bago matapos yung cycle mo, yung chemo mo?
I still have seven to go. So seven weeks. Seven weeks. Because every week, seven more weeks, and then I'm done. And next would be lumpectomy. So tatanggalin nila whatever is left na cancer in my breast.
Mm-hmm.
And after that, I don't know. And I'll find out soon enough.
One day at a time.
Yeah, one day at a time. Kasi overwhelming eh. Masyado maraming processes ang cancer. So, buti na lang yun. Okay, chemo. Matapos ka muna sa chemo, saka ka mag-worry about the operation. Saka na after operation. Parang ganon. Ganon na lang.
Nakaka-inspire yung tapang at outlook mo sa buhay ngayon, Maureen.
Thank you. Thank you.
At salamat sa tapang at paghatid at paglahad ng kwento mo at karanasan mo sa amin.
Thank you so much. Salamat.
Sana'y manatili kang malusog at maging mas malusog ka pa after 7 weeks.
Yes. Sobra excited na nga ako matapos eh.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.